Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trump gutlady. Harris saylawda ýeňilendigini goýnardy. Marinin hüjjet edaralaryna özle bilen işden çıkan köpölýär. Saraqtaky üstä çyk ammarlarda saklanýan kukurt kislotasy ýylatyň taglygyna wekim salýar we beýlek taýdyrlar. Olary soň kabarlar dinleýär. Olar bilen Tilmen, Ýogsun Anna Urban tanşa diýärin. Rusiyanın 7-nji noýabrda Irden uran darbalary Kiýewiň 5 etrawyna ýangynlaryň turmagyna we zaýatçylyga sebäp boldy diýip şäher häkimi Vital Klitschko Telegramda habar berdi. Pechersk, Kholosyevskiy, Solomyansk, Obolonsk we Podilsk etraplarına asman nurlan pilotsuz uçurların karınları kaçanına iki adam yaralandı deyip Klitschko aytdy. Şeýle de Klitschko Pechersk'taki köp katlı binanın yokorku katlarının yan yanını yaşayıcıların evakuasi edilenini habar verdi. Ukrayna gorokçularının Karadeniz portunun asmanını uran pilotsuz uçurlarının karınlarının kaçmağı Odessa'da beyik katlı yaşayış sayının zayılanmağına bir adamın yaralanmağına sebep bolu deyip Sivit guvernatori Oleh Kiper xabar verdi. Ulu ve logistika gatnaşıklarını puhtalandırmak. Sol tanına Hıtay'dan, Evropa, Rusya'dan soğulup geçmek mümkünçülüğünü veriyen marşrut kurmak Türk'ü devletleri romasının ileri tutulayan vedipelerinin bir dili vaatlandırıldı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, TDG'nin 6-cı noyarda Bişkek'te geçirilen samimiyetini eden çıkışında kurumanın ağdalarını merkez adıya. Kadar denli ve Günörte Kavkaz yurtlarının üstünden geçen koridorun mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırdı. Türk dünyasının iktisatı aydan bundan veylakem ösme üçün strateji ehemmiyete ev olan orta koridorun mümkünçülüklerinden doly peýdalanmak zerur. Şu sebäpden bu urda yük taşymagyň durnukly ösüşini üpjün etjek şertnama baglaşmak zerur bolup görünýär. Gatnaşsyz döwletler bu başlangyjy gollar diýip umyt edýärinip akordo Tokay funksiýalaryna salgylanyp habar berdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduat bolugy Tokayewiň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň öýdary ýaýlymyny gurulmak hem teklif edenligini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6-njy noýabrda Türkiýe döwletleri romasynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykýanyna bir bütewi türk elipiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24 nokat KG habar urlugy habar berdi. Bizim umumi elipimiz bizim geljegi bilelikde guryanlygymyzyň alamat olup duruyor. Katnaşçı yurtlar bundan öyleyip bu elipi esasında zerur olan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiye, Azerbaycan, Demirgaz, Kipr bir bütövi Türk elipini geçmeye tayyar. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan tezi elipiye geçmek çarelerini olsa yerlikli olurdu deyip Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aitti. Bundan ön metduvatta Türk'ü devletleri romasına agzav olan devletlerin uzağa çeken düşünüşmeliklerden üstün çıkıp ahırına Latin yazıgındaki umumi lippin 34 harfi varada alalısıga gelinliği havar verilipti. Umumi lippi varadak çekişmeler 1990-cı yılların başında Sovet Soyuzu darganından son Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan yali Türk'ü dilli yurtlarından has yakın ağrı katnış kurmağa başlandı. Yönü analitikler, Merkez Aziya yolbaşılarının umumi Türk elipiyine geçmek meselesine Kreml faktör sebepli serasap çemeleşenliğine aydiyarlar. Tacikistanlı oppozisiya aktivisti Dilmurat Ergaşov, Germaniyadan Tacikistan'ı deportasiya edilmezinden ön öz canını kastetmeğe sinanıştı deyip The Insider neşri onun oppozisiyadaki eginleşi Şarafettin Gadoyev'i sargılanıp kabar veriyor. Ergaşov öz canını kastetmeğe sinanıştı. Rejimin kassaplarının eline düşenünün ölününü has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'in sözlerini sargılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarları dinlediniz.